Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 апрель пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ хүкүмәтенең халыкара дин иреклеге комиссиясе хисабында Русиядә дин иреге кысыла бару тәнкыйтьләнә. Кеше хукукларын яклаучы Freedom House дөньяда матбугат иреге торышы турында хисап чыгарды. Русия хүкүмәте башлыгы Владимир Путин 5 майда Казанга килергә җыена. КамАЗда татар телендә чыгучы газета ябылды. АКШ хөкүмәте каршындагы халыкара дин иреклеге комиссиясе яңа хисабын чыгарды. Анда Русиядә дин иреге кысыла баруы әйтелә. Аерым алганда хакимиятның мусульманнарның һәм традицион булмаган дини оешмаларның иреген кысуы әйтелә. Хисабның Русиягә караган өлеше белән Ландыш Харасова таныштыра.
Кошма Штатлар хөкүмәте каршындагы халыкара дин иреклеге комиссиясе исемлегенә күбрәк дин иреклеге өлкәсендә борчу тудырган илләрләргә Русия инде 2-нче ел комиссиясенең аерым игътибар таләп итүчеләр исемлегенә кертелгән. Хисапта әйтелгәнчә, комиссия инде 10 ел дәвамында Русиядә дин иреклеге мәсьәләсен күзәтә һәм бер тапкырда аны даими хокуклары кысылучылар төркеменә керткәне булмады. Ләкин 2009 елның башында оешма Русияне яңа чаралар һәм юнәлешләр белән бәйләп 2-нче өстәмә төркемгә кертте. Аерым алганда хисапта рәсми хакимият тарафыннан традицион булмаган дини оешмалар һәм мөселман халкы хокуклары бозу очраклары артуы әйтелә. Бу исә кайбер дин, хөкүмәткә карамаган оешмалар һәм экстремизм белән бәйле канунларга хөкүмәтнең үз аңлатмасын кертергә тырышуы сәбәпле мөмкин булган диелә. Дәүләт җитәкчеләре кайбер дини төркемнәрне Русия җәмгыятенә ят төркем буларак кабул итә һәм бу җәмгыятькә дә тәэсир итеп, кайбер диннәргә карата тискәре фикер уята. Ксенофобия, милләтара нәфрәт нигезендәге җинаятьләр арта һәм алар хәтта шулымен әдә китерә. Русия җитәкчелеге әлеге мөһим проблемаларны хәл итәргә сәләтле түгел. Кушма Штатлар Русияне экстремизм һәм дин иреклеге нигезендә кеше хукларына тәэсир итүче канунларны үзгәртергә чакырырга тиеш. Аларның тыныч диннәрнең ирекләрен чикләмәслек итеп үзгәртелүе мөһим диелә хисапта. Комиссияның өлкән сәясәт белгече Кети Космай әйтүенчә, элекке коммунистик илләрдә хәзерге хөкүмәт җитәкчеләре барысын да контрольдә тотмакчы.
I think this is an expression of
Минем уйлавымча хакимият совет заманы калдыгын чагылдыра. Алар кешеләр нәрсә уйлый, не уйлый барсында белеп тормакчы һәм алар моңа күбрәк тәэсир итмәкче, ди Кети Косман. Шуннан да Русиядә туелучы мөселман оешмалары һәм дини китаплар саны артуа бара. Аларның күпчелегенә экстремистик тамгасы тагыла. Хәзер инде Русиядә ислам оешмаларын тыю мөселманнарны аптырашта да калдырмый. Әле бер ел тирәсе элек кенә тәблик җәмәгать төркеме тыелды. Аларны ислам хәлифәтен тезергә җыенучы радикал оешма дип белдерсәләр дә, тәбликчеләр үзләренең сәясәткә бернинди катнашы юклыгын һәм бары ислам кыйммәтләрен халыкка җиткерү белән генә шөгыльләнүләрен әйтә. Шуңа да карамастан, бу төркем тыелгач, аларның вәкилләрен эзәрлек дәүләр арткан. Шулай ук моннан бер ай элек Казан дәүләт энергетик институтында укучы Дина Әмирова белән Лилия Габдрафикова Хизбут Тахрир ал-Ислами идеяларын тараткан өчен Русия мәхкәмәсеннән шартлы хөкем алды. Дәүләт гаепләүчесе Әмирова белән Габдрафикованы төрмәгә утыртуны сораса да мәхкәмәләргә шартлы рәвештә генә җаза бирде. Чөнки хөкемдарлар Хизбут Тахрир ал-Ислами оешмасының иратлар төркеменнән аермалы буларак хатын-кызларны хәлифәт идеяларын таратып йөрүчегене итеп кулланган, ә аны оештырырга теләүчеләр буларак кабул итмәгән. Моңа кадәр Татарстанда ир-егетләр хөкем ителсә дә, мөслимәләр беренче тапкыр мәхкәмәгә тартылды. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир оешмасы башлыгы саналган Алмаз Хәсәнов Татарстанның югары мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Моннан тыш, Хизбут Тахрирның тагын 11 әгъзасы җаваплылыкка тартылып, төрле дәрәҗәдәге җәзалар алды. Билгеле ки, хисапта басым ясалган мөселманнарның күпчелеге Татарстан, Башкортстан һәм Төньяк Кавказда яши, һәм экстремизм төшенчәсе дә күбрәк мондагы мөселманнар белән бәйләнә.
АКШ хөкүмәте каршындагы халыкара дин иреклеге комиссиясенең хисабы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөньядагы кеше хукуклары торышын күзәтеп баручы Freedom House-ның соңгы хисабында 2009 елда дөньяның күпчелек төбәкләрендә матбугат ирегенең кысылуы турында әйтелә. Хизапқа қорағанда, узған елда матбуат иреклігін бұзу ұшырақлары Түркменстан, Узбекстан, Беларус һәм Иранда айыруша көп болған. Бұл хисап білән Мәтин Қорышмас таныштыра.
Global тикшеруіні дүниядағы 6 кішіден бірсігіні матбуат иреклігі болған елде яши, деген нәтиже шығарды. Freedom House ұйышмасы 196 елде матбуат иреклігі тұрышын көзәтіп шықты. Хисапқа қарағанда Илекке Советлер Бірлігіндегі иллерде матбуат иреклігі қысыла. Русия бұ иллерінің бошында, Қырғызстанда да вазгет әкірініп нашарая бара. Құлым алғанда 2009 елда Африкадан алып, өзәк аз елілерінен қадар болған кеңікті матбуат иреклігі қысылғаннан қысыла. Мисал үшін Иранда инде 1982 елдан берлі матбуат иреклігі деген түшінші юк диярлік. Бұ елғы көрсәткіш ісі ұзған 30 ел білән чағыштырғанда ин ояныш дәрежеді. Қаршылықлы ұзған президент сайлауы, Әманнан сың артқан оппозицияның ризасызлығы сәбәпле, Иран бұ ел дүниада ин көп матбуат иреклігі қысылған ил ісімнегінде бірінші ұнлыққа кірді. Иранда дистелеген журналист, хәбәрші, фотоға түшіруші, блог язушысы һәм матбуат эдиторлары түрмәгә ябылды. Кайберләре үлемгә хөкем ителде. Моннан кала Иран хакимияте яршин каналларын тоткарлады, интернет һәм кисе телефоннарында хәбәрләшүгә шикләүләр кертте. Русияда исә хакимият матбуат шараларына карата контрольне арттырды. 2009 елда Русияда матбуат иреклеге илекке еллар белән чагыштырганда артка бара. 2009 елда Русия матбуат иреклеге буенча бәйсез түгел деген категорияда тілге алынды. Текшерілу узган 196 ел арасында Русия Гамбия рәтенә якын 175-нче урынны биләп ала. Илекке совет илләре арасында урын алган Балтик илләре бу ел матбуат иреклегендә бәйсез деген категорияга кертелде. Украина белән Грузия исә илеше ирекле матбуаты булган илләр рәтендә. Элекке совет илләреннән калган тугызында исә бәйсез матбуат юк дәрәҗәсендә. Freedom House башлыгы Christopher Walker сөйли.
Apart from individual journalists being under threat, we also see
Балтик илләреннән кала элекке совет илләрендә хәбәр һәм мәгълүматлар дәүләт яисә хаким көчләр кулында. Шулай ук кайбер шәхси журналистларга да янаулар бар. Бу илләрдә матбугатта мәгълүмат төрлелеге юк. Әйтерсән, соңгы 10 елда глобализация үзгәрешләре хәбәр иштәлеге ягыннан элекке совет илләрен ура бузган. Ди ул.
As it relates to news and information of political relevance.
2009 елда хакимият контролленә каршы иреклек сугышы интернет кырында да дәвам итте. Интернет басма язмаларга караганда бераз иреклерәк дип исәпләнә. Ләкин 2009 елда бик күп илдә хакимият контроленең интернетка да килеп җитүе күзәтелә. Кайбер хакимиятләр басымны арттырды. Интернеттагы цензура очраклары турында иң күп танылган ил Кытай. Моннан кала хакимиятның интернет үстендәге идарәне арттыруны максат куйган канун илгесеннән соң Казахстанда да интернетка цензура арта башлады. Скандинавия илләре исә матбуат иреклеге булган ил исемлекләренең иң башында урын ала. Бу илләрдә матбуат иреклеге иң югары дәрәҗәдә.
Дөньядагы кеше хукуклары торышын күзәтеп баручы Freedom House-ның яңа хисабы белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 5-нче майда Казанга килергә җыена. Аның бу сәфәрен республикада төрлечә бәялиләр. Рәсми чыганакларга караганда, премьер-министр Татарстан башкаласына 2013 елгы Универсиадага әзерлек эшләре белән танышырга килә. Сәясәт белгечләре исә, Путинның килүе күптән түгел Татарстандагы хакимият алмашынуына бәйле булырга мөмкин ди. Путин сәфәренә бәйле фаразлар белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 5 майда Казанга килергә җыена. Рәсми мәгълүматларга караганда, биредә ул республиканың яңа президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашып, универсиадага әзерлек ничек баруын тикшерәчәк. Путин катнашырга тиешле төп чара исә Казан су ярында урнашачак 42 мең тамашачы сыйдыра алырлык стадион төзелешенә беренче таш салу тантанасы. Бу проектны тормышка ашыру өчен федераль үзәк күп кенә акча да дәгъва итә. Моңа охшаш стадион якындагы елларда Мәскәү, Петербург, Саранский, Сочи, Екатеринбург, Грозный, Ростовтагы донда төзергә ниятлиләр. Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин сүзләренчә, май башында тагын 7 универсиада кырылмасы ачылырга тиеш. Бәлки, кайберләренең ачылышында Русия премьер-министры да катнашыр. Аның сүзләренчә, май бәйрәменә Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясенең Зеленые урамындагы, Казан дәүләт технология университетының Фәйзи урамындагы, Бондаренко һәм Кышевой урамында урнашкан спорт сарайлары, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты спорт сарайы, Кулгали урамындагы бассейн эшли башларга тиеш. Татарстандагы үткен телләр исә Путинның Казанга килүе универсиадага гына бәйле булмаска мөмкин ди. Янәсе аның Татарстанны хакимият үзгәргәннән соң карыйсы килә. Югыйсә эшләрнең ничек барышын тикшерәсе килсә, премьер-министр Татарстан президентын үзенә дә чакырта алыр иде. Казанга сәфәр алдыннан исә Владимир Путин Арктикада булып кайтты. Биредә ул бу якларның табигатын чистарту мәсьәләсен кузгатты. Вакытлыча йоклаган ак аюның зурлыгын үлчәп, тәненә чип кертеп, муенына кайыш кидерткән. Татарстанда бу вакыйгаларны күзәтүче сәясәт белгечләре исә Арктика аюларын Бердәм Русия фиркасы символы белән чагыштырды. 5 майда исә Русия хөкүмәте башлыгы Казанга киләчәк. Биредә ул университетка кагылган төеннәрне шишәчәк дип көтелә.
Путинның май башында көтелгән Казан сәфәре турында Гадел Галәметдинне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Путин Казанга җыенганда Татарстанның элекке президенты, хәзер инде Татарстан президентының дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев 28 апрель көнне Зюядә булды. Җомга көнне исә Болгарга җыена. Татарстанның тарихи һәм мәдәни истәлекләрен торгызу Яңа Арыш вакфының багучылар шурасы рәисе эш башларга вакыт дип белдерә. Наил Алан шул хакта сөйли.
Республиканың рәсми сәхифәсе хәбәр итүенчә, Шәймиев зыя кала утрауны карагач, монда чәчәк атып торган бакча булырга тиеш дип белдергән. Аның сүзләренчә, иң беренче чиратта яшәеш шелтәре өчен кирәк булган әйберләр газ үткәрергә, кулланылган суны түгү җайланмалары эшләргә кирәк. Шулай ук электр һәм су белән тәэмин итү яхшырачак. Яңа елга вокзалы һәм автовокзалны да төзи башлаячаклар. Дүшәмбе көнне борынгы Болгар һәм Зия кала утравындагы кайбер корылмаларны төзекләндерү программасын тәкъдим итү киңәшмәсе вакытында әлеге биналарның ничек булачагы да әйтелгән. Төзелеш архитектуры һәм торак коммуналь хезмәт министры урынбасары Татенгез граждан проект башлыгы Ерек Файзуллин сүзләренчә, һәр бина өлгесе туристларының нык артачагына исәпләнеп ясалган.
Порядка 900 квадратных метров площади строения, обеспечивающие все необходимые потребности туризма.
Сәяхәтчеләр теләбен тулысынча үтәрдәй 900 квадрат куб зурлыгындагы бина булачак ул. Шул ук вакытта елга вокзалы вазифаларын да башкарачак. Зия утравына килүчеләр өчен бу урын белән танышуның башы булачак. 18-нче гасыр архитектура сүзенчәлекләрен исәпкә алып төзеләчәк. Кирпеч бина агач белән тышланачак.
Наверное, кирпичное здание, обшитое деревом.
28 апрель көнне Зияга сәфәрдә андагы тузган торакның күплеге турында сүз булды. Время деньги газеты язуынча Шәймиев социаль ипотека программасы нигезендә кишекмичә торак төзү кирәклеген әйткән. Әлеге сәфәргә республиканың дәүләт торак вакыфы башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин дә барган иде. Монда 37 гаиләне фатирлы итү кирәк. Алар әлегә муниципаль милек булган биналарда яшиләр. Монда шул кайр күп эшләр башкарасы дип әйтә Миңтимер Шәймиев. Бу хакта ул дүшәмбе киңәшмәсендә дә яз башланды, әлегә без бер көрәк тә балчык кузгатмаган дигән иде. Дәүләт киңәшчесенең эше бик күп булса да күңеле күтәренке кебек тоела. Идел буендагы Болгар һәм Зияне бәһәсез зур байлык кебек бәяли ул.
На Волге два исторических музейных комплекс на берегу
Идел буенда ике тарихи музей комплекс житмесе яр буена урнашкан биталар. Мин фанатка айланып барам мөгаен. Без аларны эшләргә тиеш. Чөнки Казан кирмәне ярдәме белән республикага һәм башкалага имидж тудырдык. Хәзер исә тарихи мөмкинлек килде. Туристлар көннән-көн күбәя. Русиядән һәм шулай ук чит илләрдән килүчеләр күбрәк булачак.
Так и зарубежных гостей все и больше будет.
Жумга көнне мин Тимир Шаймиев Булгардагы хәлләр белән якынрак танышыр өчен ул якларга юлга кузгалырга җыена.
Шаймиевнең Зүя һәм Булгарны күтәрү турында фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
26 апрель Габдулла Тукай туган көндә, татар дөньясы ана теле көнен бәйрәм иткәндә, Чаллыда татар телендә чыгучы газета редакциясе эшен туктатты. Татар күтәрелеше чорында 1999 елда КамАЗда Нур исеме белән чыга башлаган. Соңрак КамАЗ хәбәрләре исеме белән чыгып килгән газета хезмәткәрләре шушы көндә эшләреннән җибәрелде. Озатлык хәбәрчесе Гафиулла Газизгә КамАЗ рәсми вәкиле: «Бездә һәркем русча белә, шуңа күрә татар гәзитенә акча тотмаска булдык», дип әйткән.
1990 елда чыга башлаган Нур газета 2002 елда ук бетте дияргә мөмкин. Чөнки шушы елны КамАЗга генераль директор булып Сергей Кагогин килә. Аның беренче буйрыкларының берсе шушы газет белән бәйле. Әлеге буйрык нигезендә Нур татар газета булудан туктый, аның урынына Вести КамАЗ газетын татарчага тәрҗемә итеп, КамАЗ хәбәрләре дип нәшер итә башлыйлар. КамАЗ хәбәрләре дә озын гомерле булмый. Быелның апрель айында әлеге татарча басма чыгудан туктады. 26 апрельдә газет хезмәткәрләре эшләреннән китәргә мәҗбүр булды. КамАЗ хәбәрләрендә соңгы көнгә кадәр эшләгән хезмәткәрләр ни сәбәпледер бу күренешкә мөнәсәбәтләрен азатлыкка белдерергә теләмәделәр. Ә менә шушы татар газетында эшләп киткән Өлфәт Гилаев вакыйганы менә ничек кабул иткән.
Вакыйганы бик авыр кабул иттем. Дөрес, бу инде беренче күчәкнең юан башы әйтергә кирәк, иң авыр башы элегерәк төшкән иде. Нур газетасын приказ белән япкан иде. КамАЗга килгән яңа генераль директор Кагогин килү белән беренче эшләгән эше, беренче адымы аның шушы татар газетасын ябу булды. Күпмедер торганнан соң беренче кешене безне чакырып алып, яңадан тәрҗемәче итеп утырттылар. Мин анда әле 6 ел эшләргә өлгердем, ләкин бу хәлне, вакыйганы шулай ук авыр кабул иттем. Халыкның язмышы шулайдыр инде, күрәсең. Сабыр халык, тырыш халык, эшчән халык. Әмма ул бүгенге көндә минем уйлавымча әле бер генә аягына тезләнгән, бер генә тезенә, менә икенче тезенә дә тезләнгәч, тезләндереп Халык бар-бар үз сүзен әйтер, күтәрелер. Тарихта бит шулай, вакыйгалар кабатланып тора, тарих үзе кабатланып тора, тарихта кермәсе. Мин әйтәм, моның кирәклеген халык аңлар, уяныр, торгызыр, бу газетаны булдырырлар дигән өмиттә булам мин. Безнең буынга инде ансын күреп булырмы, булмасмы, ләкин тарихта шулай бара, үз телендә, үзе теләгән ана телендә укырга, язарга хокукы булган халык әйтергә кирәк. Чарлы бит ул яманда КамАЗда эшләүчеләрнең ярысыннан күбрәге татарлар, татар җанлы халыклар. Шуның өчен дә әйтергә кирәк, бу мөмкинлектән аларны үз ана телендә уку, язу мөмкинлегеннән мәхрүм итүне мин бик авыр кабул иттем.
Сез Өлфәт Гилаев фикерләрен ишеттегез. Ә менә Мәскәүдән китертелгән КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты башлыгы Олег Афанасьев башкача фикерли. Азатлыкка элемтә вакытында ул былай диде: КамАЗда катлаулы икътисади вазгыят. Ике газет асрау максатка ярашлы түгел. Бездә барысы да урыс телен яхшы белә. Шуңа татар газетына акча тотмаска булдык. Урысча газет җитә. Шуңа газетның татар версиясен ябу турында карар кабул ителде. Киләчәктә, бәлки, тәрҗемә булмаган татар газетын чыгару ихтималы каралырга мөмкин. КамАЗдан менә шундый җавап. 1990 еллардан журналист булган, хәзер Шәһри Чаллы газета баш мөхәррире Пылуза Фаррахованы ишетик.
Шулук Нур газетасын башта дубляжга калдырып, аннан тәмам бетерү бу бер дә дөрес гамәл түгел. Республикада әле безнең гамәлдә булмаса да, кагаздә булса да, татар теле дәүләт теле, бу дәүләт телен битереп ташлауга тиң. Соңгы вакытта шуннан торып татар теленә мөнәсәбәт менә шушы Тукай көнендә аерым акциялар белән генә яшәп килә кебек. Чөнки хәзер мин нинди куркыныч тенденция күрәм. Татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү турында сүз бөтенләй бармый. Татар телен саклап калу турында бара. Бик куркыныч минем өчен, куркыныч булып китә татар газетасы язмышы өчен тагын да куркынычрак. Мәсәлән, безнең инде 30-нчы елдан татар телендә чыгып килгән трактор газетасы, ары таба коммунизм байрагы дип чыгып килгән, аннан гына Русия дубляж белән чыга башлаган шәһәр газетасы районнарны берләштергән вакытта Алабугага китеп, аннан статусын үзгәртеп, уже рус газетасы булып, татарчага дубляж булып кына кайткан иде. Менә 90-нчы елда безнең шәһәр ишанлы газетасы чыга башлады. Татар телендә халык таләбен искә алып эшләнде. Әгәр тора-бара шушы безнең демократия җимеше, милли күтәрелеш җимеше булган татар газеталары бер-бер артлы башта дубляжга калдырылып, аннан ябылып бетсә, бу инде безнең телебезгә бик нык куркыныч булыр иде. Мин моңа ышанмыйм, аек акыл җиңәр, чөнки шәһәрдә ярты миллионлы шәһәрнең яртысы 250 меңе татар милләтеннән санала. Алардан салым түлиләр, шул ук рус телләр белән бер үк дәрәҗәдә салым түлиләр. Аларның да үз телләрендә укырга, үз телләрендә сөйләшергә, белем алырга хокуклары шикләнергә тиеш түгел. Менә бер бик җиңел тенденция, татарлар да русча укый белә бит дигән бик җайлы, бик әйбәт җөмлә бар, сәбәп бар. Шуңа сылтау итеп, безне хәзер тагын да бер теллегенә халыкка әйләндерергә ният ителгән кебек. Булырга тиеш түгел бу. Бу безнең инде үзебезне хөрмәт итсәк, инде дәүләт теле дип игълан иткәч, без аны гамәлгә кертмәй калырга тиеш түгел. Без бүген гамәлгә керттергә тырышырга түгел, шушы телебезне сакларга дигән сүз белән генә сүз куйыртабыз. Бу бер дә дөрес түгел минемчә.
Шунысы да игътибарга лаек. КамАЗдагы татар басмасының жан тәслим кылуы хакында Чаллыдагы татар җәмәгатьчелеге бөтенләй белми булып чыкты. Быелның гыйнвар айыннан башлап газетаның чыгу яшьлыгы нык үзгәрде. Башта КамАЗ хәбәрләре атна саен чыга иде, аннан 2 атнага 1, 3-4 атнага 1 чыгарылды һәм менә ахырысы мәңгегә тынып калды.
КамАЗда татар телендә чыгып килгән газетаның ябылуы турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Уфада бөтен дөнья башкорт корылтаенда бу көздә үтәчәк җан исәп мәсьәләләренә зур игътибар биреләчәк. Татарстанның Русия Федерациясендәге яңа даими вәкиле Рауил Әхмәтшин Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре әлеге абруйлы фәнни үзәкнең 70 еллыгын бәйрәм итә. Омскида борынгы мусульман зиратын чистартуда татар башкорт солдатларда катнашты. Бу темаларга без соңгы хәбәрләр белән танышканнан соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Европаның үзәк банкы идарә шурасы әгъзасы Аксел Вебер сүзләренә караганда, Грециянең бөлгенлеккә төшү бөтен Европага санап бетерә алмаслык зыян китерәчәк. Икътисади хәбәрләрне җиткерүче халыкара Bloomberg мәгълүмат агентлыгы Европа илләре Грециягә 600 миллиард евролык ярдәм бирергә яисә хөкүмәт хиссәләрен сатып алырга тиеш дип фаразлый. Европа берлеге илләре һәм халыкара валюта фонды Грециягә ярдәм күләме һәм шартлары турында үз карарларын киләсе атнада игълан итәчәк. Федерация шурасында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Русия хәрби көчләренең генераль штаб башлыгы урынбасары Василий Смирнов гаскәргә алу яшен 30-га кадәр узайтырга тәкъдим итте. Русия ватандашларының хәрби бурычы дигән яңа канун өлгесе әзер. Хәрби хезмәткә баруны кичектерү хокукы булган уку йортлары саны 70%-ка кимиячәк, диде Смирнов. Dünyada kişi hukukları duruşun kuzetüşü hükümetlerden beysiz Freedom House uyuşması 2009 yılda dünyada matbuğat irigi turunda hizabın əzirləb şiğardı. Rusiyada matbuğat irigi tağında kimigen, indi 7 yıl Rusiya matbuğatı irikli tügüldi beyeləni. Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovych bir künge Belarus'a kildi. Belarus hem Ukrayna Prezidentları İqtisadi xizmətdəşlik turunda sülüşdü. 1-ci may günü Tatarstan Hünər Birlikləri Federasiyası Qazan üzəgində bəyrəm yürüşləri uzdıraşıq. Eko Moskva Radiosuna Hünər Birlikləri Federasiyası jitəkşisi Tatiana Vodopyanova xəbər etmişə, demonstrasiyada qatnaşuşlar Qazan Milli Mədəni Üzəkdən 1-ci may meydanına qədər marş bilən barışaq.
Qısqaça soňky xəbərlər bilən olsu qurmaş buldu. Tularaq etib siz ozatlyq.org səhifəsində tanışa alasız. Уфада июн айындагы бүтүн дүйнө башкырт курултайында бу күздө өтөчөк жон эсеп маселелерине зур ихтибар берилешек. Уфада 9-й май жиңүү байрамы парадында 2-й дүйнө согушу чорунда катнашкан танк урамга чыгачак. Бирдем дәүләт имтиханнары кагыйдаларын бузуучуларга жазалар тагында кырсылатыла. Имтихан вакытында кисе телефонну куллануучулар 5000 сум штрафка тартылачак. Башкортстан хабарлары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда 1-нче гыйнварга карата 4 миллион 660 мең самаха кеше яшәй. Халык исәбе буенча Республика Волга буе федераль округында 1-нче, ил төбәкләре буенча 7-нче урында тора. Статистика хезмәте мәгълүматларыннан күренүенсә, елның тәүге 2 аенда республикала 8400 сабый туган, ә бана үлүсләр һаны 300гә күбрәк. Бөтерәсе халык исәбен алу алдыннан демография барыһында кызыкландыра. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкорт халкының демографик үтеше темасы буенча кәңәшмә узгарды. Тарихсы галим Марат Кулшарипов.
Халыктың исәбен алу турында шулай өченче бөтен дөнья башкортлары корылтайында шул демография проблемалары күтәреләсәк, һәм шуңа күрә без башкорт халкының хан ягынан башка яктардан да торышуын төрле яклап тикшерәбез. Без күбенсә мына хәзерге вакыттагы башкорт халкының демографик хәле ничек тора, шул турында хуй алып барабыз. Һәм мына ошо демографик хәлде төрле яктан өйрәнү турында хуй бара.
65 ел элек 1945 елның 30 апрелендә Берлиндә Рейхстагка тәүге кызыл әлем эленә. Бу идеологик һәм сәяси вакыйга Советлар Союзының Гитлер Германиядан тулыган сәяңгәвен алдыра. Рәсми рәвештә Рейхстаг көмбәзенә яңа байрагын урыс милләтеннән Михаил Егоров менән грузин Милитон Кантария алган. Әмма тарихчылар әйтүенсә, Рейхстаг кергәндәге алыштарда башка байрактарда урынлаштыралар. Уларның береһен Башкортстандан Газый Заһитов кадай. Мәскәү архивында аның Рейхстаг көмбәзенә байракты тәүге булып кадавы турында документаль мәгълүматлар да бар. Газый Заһитов угыштан исән һау кайта, әмма 1953 елда аңлашылмаган сәбәпләр буенса машина астында калып үлә. 9 майда Өфүләге хәрби парад Ленин исемендәге майданда үтте. Ул президент Дмитрий Медведевтың котлау сыгышы менән башланып китте. Бул мөрәҗәгат кала шураһы алдында махсус экрандар аша трансляцияланды. Парад менән итәкчелек итүче Өфө гарнизоны хәрби коменданты Игорь Нурмөхәмәтов әйтүенсә, сарала 2000 ләп кеше, 41 әмик хәрби техника катнаша.
Бу самое яркое событие, конечно, парад победы. Он будет состоять из двух составляющих: военной составляющей и театрализованных представлений. В нем примут 2103 человека, это военнослужащих, сотрудников силовых структур. В параде примут участие ретроавтомобили и автомобили всех воинских систем силовых структур. Самым ярким впечатлением принял участие танк Т-34. Он доставлен, сейчас проводятся все необходимые работы по его ремонту.
9 май тантанагына район калалардан 270 ветеран чакырылган. Олар Өфүләге Яшыл Сакалык шифаханасында ял итеп кайтасак. Яңа байрамы якынлашкан һайын ветерандарга һәр төрле игътибар ва хөрмәт арта, әмма бары һала кешеләрсә түгел Рәсәйдә. Фашизмга каршы һугышып алган медальдарды ла талайлар, пенсия яксаган сәлдерүдән дә баш тартмайлар. Магнитогорскидан бер кеше Әбелин районында ветерандарга тырнактар исендә машинала биргән. Ул үзен Башкортстан ветерандар шураһы итәксеһе урынбасары дип таныштырган. 25 яшьлек ветерандан машинага документлар тултыру өчен 13000 сум акча алып киткән. Икенче көненә ул Баймак районында тагыла 2 ветерандан 21000 сум акча алган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика билемелерінде Умырзая акцияға бара. Яздың тауғы сәскәе Башқұртстанның һәм Рәсәйдің қызыл китаптарына индерілген. Мақсус операция оларды юғалтудан хақлау өсін керек. Көньяк Урал дәүләт курсалығы директоры орынбасары Насир Әлибаев әйтеуінсә, курсалық билемелерінде сәскәләр яңырақ сыға башлаған. Шуғалы әлегә оларды өзергә тырышаушылар булмаған.
Бұл акциялар Көньяк Урал курсалығына үткәрелә. Хәзер без 15-нче ел инде катнашабыз. Без 4 район яшәбез. Учалы, Архангель, Белертен һәм Катау Иван районы яшәбез. Безнең усалыкта 700-гә якын күпшәле үсемлекләр үсә. Шуларның 42 төре кызыл китапка, Россия Федерация һәм Башкортстан кызыл китаптарына керә. Умырза сәскә безнең Башкортстан кызыл китабына керә һәм Россия Федерациясының кызыл китабына керә һәм Акманлау. Бәйләре тутырган юк, безнең яңарак кына чыкты, үткән елдан чыкты. Рит вакытта андай сәскә төзүчеләр тәдрик булды.
Умырзая яратушыларға ақсалаты язала қаралған, оларды өтушілерге 1000 ярымдан алып, 2000 ярым хумға саштырап халына. Сәске менен башлыша бадарларда олы ештегі әбидер сауда ете. Өфілі инспектордар бадардарға ла дайымы рейттарға хаясақ. Мәктәп укучылары өчен бердә дәүләт имтиханнары якынлаша. Алдан һана тотучылар өчен уның тәүге этабы тәмамланды. Быел бердә дәүләт имтиханын тапшыру талаплары катгыйләшкән. 2009 елның 1 декабрендә бердә дәүләт имтиханы турында федераль канунга үзгәрешләр индерелде. Уга ярашлы имтихан кагыйды һәм бозучыларга күләмле штрафлар каралган. Мәсәлән, укучы имтихан вакытында кесә телефоны белән кулланса, уга 5000 сумга тикле штраф алына. Канун бозучыларга карата аксалаты яза күләме тагы ла югарырак. Мәгариф системасын тикшерү һәм күзәтү идаралыгы итәксеһе Илгиз Кадыргол.
Бердәм дәүләт имтиханы кагыйдәләре былтырга караганда үзгәрмәне, менә контроль ягыннан менә үзгәрештәр бар. Мәсәлән, бердәм дәүләт имтиханының кагыйдәләрен бозган өчен зур штрафлар билгеләнгән. Ябай гражданнарга 3000-дән 5000-гә тиклем штраф, итәкселәргә 20000-дән 40000-гә тиклем штраф, ә юридик оешмаларга 50000-дән 200000-гә тиклем штраф билгеләнгән. Әгәр дә менә имтихан кагыйдәләре бозылса, безнең управление по контролю на зорының сотрудниктары протоколлар төзәсәктәр, и шул протоколларды судка бирәсәктәр. Ә менә суд шул штрафтың зурлыгын билгеләй. Мәсәлән, бердән дәүләт имтиханын биргән укучы кесәт телефонына кулланса, уңа карата ла ошо протокол төзеләсәк һәм штраф биреләсәк, чөнки протоколларды 16 яшьтән төзергә була.
Мәгариф системасын тикшерү һәм күзәтү идаралыгы итәксеһе Илгиз Кадыргалов. Быел республикала 22000 самаһы укучы 11-нчене тәмамлай. Бердән дәүләт имтиханнарының икеһе рус теле һәм математика барыһы өчен дә мотлак. Калган 12 фәнде һәркем үз теләге менән һайлай. Стерлетамак районында 37 яшьлек ир кеше трактор астына ташланып якты дөньядан китә. 5 балалы гаилә күптән түгел ирдең эсе аркасында таркалган була. Бал юлы Лагори папаша катынынан акса таптыра. Уныһы бирмәгәс кемгә үсегеп торуны уткаяккан дигәндәй, үлде трактора астына үлде ташлана. Республикала суицид сораклары кемгә табан бармай. Ел һайын 2000 самаһа кеше үз-үзенә кул һала. Күпчелек осракта уга эскелек сәбәпсе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мәскәүдәге Асадуллаев йортын тагын 49 елга татарларга бирергә карар ителде. Мәскәү Сабантуен быел Кире Измайлова паркына кайтарырга тырышып караячаклар. Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү Татарстан һәм иҗтимагый оешмаларны берләштерүче иҗтимагый шура төзи. Булар турында 29 апрельдә Татарстанның Русия Федерациясендәге яңа даими вәкиле Рауил Әхмәтшинның Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очрашуында әйтелде. Татарстан вәкиле җәмәгатьчелекне үз ниятләре белән таныштырган әлеге очрашуда Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова дә булды.
Мәдәни үзәк китапханәсендә узган ул очрашуга рәсми теркәлгән иҗтимагый оешма җитәкчеләре генә чакырылган булса да, вәкаләтле вәкил белән очрашырга теләүчеләр күп иде һәм алар барысы да киңәшмәдә катнаша алды. Вәкаләтле вәкил беренче чиратта үзенең эшчәнлегендә булачак кайбер планнары белән таныштырды. Шул ук вакытта ул бу очрашу бары тик танышу гына, хезмәттәшлек турында сөйләшүләр тагын бер айдан булырга тиеш диде. Һәм шулай ук ул якын араларда булачак эш планы белән дә таныштырды. чакырды. 17 майда Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов сезнең белән очрашырга Мәскәүгә киләчәк. Шуның өчен сорауларыгызны хәзердән үк язмаша, очрашу вакытында телдән бирер өчен әзерләп куя аласыз, диде ул. Очрашуга килүчеләр вәкаләтле вәкилнең үзендә күп төрле сорауларга күмде. 29 апрельдә булган очрашуда чечерешләре табылмаса да күп төрле проблемалы мәсьәләләр күтәрелде. Шул ук вакытта әлегә кадәр халык белмәгән, ләкин инде чечереш тапкан сораулар да ачыкланды. Шуларның беренчесе Асадуллаев йорты язмышы. Мәгълүматларгә караганда, бу йортны татарларга 49 елга кайтару турында карар бар икән. Шуның өстенә вәкаләтле вәкил бинада төзекләндерү эшләрендә ярдәм күрсәтәчәкбез дип тә вәгъдә итте. Ул шулай ук вәкаләтле вәкиллек каршында эшләячәк, иҗтимагый шура оештырылачак, аның эшчәнлеге Мәскәү белән Татарстан һәм иҗтимагый оешмаларны да берләштерәчәк, диде. Һәм ул исемлеккә кергән кайбер кешеләрне атады. Алар арасында Фикрәт Тәбиев, Ралиф Сафин, Ринат Ибраһимов, Ринат Смаков, Александр Алиев, Рәсим Акчурин, Фуат Мансуров һәм башкаларның исемнәре яңгырады. Иҗтимагый оешмалар, татар класслары, мәктәпләр, татар театрын оештыру, инде юкка чыккан Татарские новости газетасын торгызу турында да әйттеләр. Очрашуда сүз сабан туена да кагылмый калмады. Бу мәсьәләләр Мәскәүләрнең барысында борчый торган проблемалар. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин, быел сабан туен Измайлов паркында уздырырга планлаштырсак та, безгә ул парк хуҗаларыннан бер генә милләткә көне буена Измайлов паркын бирә алмыйбыз, чөнки паркта күп төрле милләт вәкилләре ял итә дигән җавап алуы турында хәбәр итте. Рауил Әхмәтшин якын көннәрдә Мәскәү мэриясендә булган очрашуда бу мәсьәләне күтәрәчәген белдерде. Татарстан белән Мәскәү арасында яңартылган килешү төзеләчәк, без аны шул вакытта хәл итәчәкбез, диде ул. Вәкаләтле вәкилнең Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе өчен бер сабантуй уздырырга кирәк дигән тәкъдименә Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Мөхтәсәров ризасызлык белдерде. Өлкәдәге сабантуйларның эше җайга салынган инде, безгә шулай уңайрак, диде ул. 2 сәгатьтән артык барган очрашуда күп төрле сораулар күтәрелде. Вәкаләтле вәкил милли мәдәни мөхтәрият исеменә әйтелгән тәнкыйть сүзләрендә шулай ук мөхтәрият эшеннән канәгать булмаучылар фикерен дә игътибар белән тыңлады. Ничек кенә булмасын, оешмалар бер-берсенә карата байтак вакыт җыелган парны чыгарды. Һәм фикерләргә караганда бу очрашудан күбесе канәгать калган кебек. Чөнки очрашудан соң тәкъдим ителгән пәрәмәч белән чәй ишкәндә йөзләрендә йылмаю иде. Татар телендә сөйләгән, түземлек белән барлык чыгышларын да тыңлаган вәкаләтле вәкил хакында алар. Алга таба булачак эшләргә өмет чаткылары уянды кебек, әллә инде яңа Сибирке яхшы Сибирәме, яшик әле күрербез, диделәр. Бу очрашудан соң Рауил Әхмәтшинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Билгеләнүгә күп вакыт узмаган, сез беренче эшегез итеп Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очраштыгыз, ләкин бу очрашу сезнең ихтияр беләнме, әллә Татарстан тәкъдимеме, дип сорадык без аннан.
Минем өчен ел бик файдалы очрашу, чөнки миңа кызык Мәскәү шәһәрендәге бөтен безнең оешмалар белән, татар җәмгыятының оешмалары белән очрашу. Безнең, әлбәттә, Татарстанда, Татарстанның җитәкчеләре бик кызыклы, кызыксыну, безнең татарлар бердәм булсын, чөнки бергәләшеп культурны күтәрү, тәнне күтәрү, балалар тәрбияләү, татар телен саклап калу, ул безнең Татарстанның общий единый политикасы инде. Только мин монда вәкаләтле буларак, мин шул традицияларны уздырырга тиеш.
Без аңар шулай ук яңа иҗтимагый шура турында да сорау бирдек. Исемнәренә караганда бик тә данлыклы татарлар, ләкин алар иҗтимагый эшләрдә катнашу мөмкинлеге табармы дигәнгә вәкаләтле вәкил.
Юк, алай булмаячак. Чөнки монда татар автономиясының Рәсим Сәлимәс Акчурин, ул бит инде общий как безнең оештыручы, татарлар оештыручы шәм үзәк. Чөнки ул менә бөтенесе исеменнән аларның бөтен зарларын, моңнарын шунда җиткерешеп тапшыручы кеше булачак. Ә ул шул совет крещак, Расим Сулейманович. Да, Мәскәү өлкәсеннән шулай булачак. Чөнки бит ул представитель инде безнең дөрес әйткәндә ул түгел җәмгыять эшләре белән бар, безнең еще бик күп экономика бар, тышкы эшләр мәсьәләләре. Шуңа күрә правоохранительный блок дип әйтәм, судебный органнар буенча, министерстволар эшләр, президент аппараты белән эшләр. Шуңа күрә андагы эшне чен Татарстанда күбрәк ада Мәскәү правительство белән Мәскәү областьның правительство белән эшләүчеләр. Шуңа күрә алар һәрберсе үзенең направлениесенә барачак. Оешмалар белән эшләр, шул блок один дискуссия.
Диде Рауил Әхмәтшин. Шулай ук якын араларда тормышка ашырырга ниятленген нинди планнарны күз алдында тотасыз дигенге Рауил Ахмедшин. Мәскәү белән Татарстан арасындагы соңгы килешү 1996 елның 11 июнендә имзаланган, без аны яңартырга уйлыйбыз. Шушы килешү кысаларында күп кенә планнар тормышка ашар дип өметләнәбез диде. Ә инде бүгенге очрашуда нинди нәтиҗәләр ясадыгыз? Әйтер фикригез бармы дигәнгә Рауил әфәнде.
Мин планны ышанам, бу бик файдалы очрашу булачак. Беренчедән әйтәсе килә, монда һәрбер ишманлы читтәрле эшләр монда бик дисең, атказанган кешеләр бар, профессорлар, язучылар, төрле кешеләр, бик кызыклы кешеләр бүтәнсәдә. Алар татар дөньясында исемләре аларның кергән иде. Яшьләрдә менә студентлар бик бирәктә менә ничә 6 студент группасы гына төрле вузлардан җыелганнар. Шакыра бүтән эшләр шәхесләр. Ну, бар аерым мәсьәләләр аңлашмаучылыкта. Ну, бүген әле миңа нидер нәтиҗә ясарга иртә. Шакыра менә июндәге очрашу җитәкчеләр белән. Анда инде мин ниндидер конкрет үземнең проектына килергә тиеш. Бу конкрет проект бу представительный проект булырга тиеш. Әлбәттә, үзебезнең ниндидер конкретный кая барырга, ничек бергәләшеп эшләргә, ничек без ярдәм итәргә тиеш. Мин июнь айында инде бу ядро ишендә үземнең конкретный булачак генеральный линия, генеральный план.
Кызыклы очрашу булды, күп нәрсәләрне белдем шикелле, ләкин әле безнең эшлекле очрашу июнь айында булачак, анда инде барлык проблемаларны да уртага салып сөйләшәчәкбез, диде Татарстанның яңа куелган вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин.
Татарстанның Русия Федерациясендәге яңа даими вәкиле Рауил Әхмәтшиннең Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очрашуында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы көннәрдә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре әлеге абруйлы фәнни үзәкнең 70 еллыгын бәйрәм итә. Чынлыкта бу институтның эшчәнлеге 1921 елда төзелгән академик үзәктән башлана. Аны 1927 елда Галимҗан Ибраһимов җитәкли һәм Советлар хөкүмәте алдында телне, әдәбиятны фәнни яктан өйрәнү мәсьәләсен куя, ди тарихи чыганаклар. Әмма институтның рәсми ачылышы 1939 ел дип санала. 70 ел буена татар телен, әдәбиятын, тарихын һәм сәнгатен өйрәнгән институт мөдире урынбасары Азат Ахунов хәбәрчебез Бикә Тимерова институт эшчәнлеге турында сөйләде.
Идеологияда карамастан институт һәр вакыт инде татар темасы шөгыльләнде, инде татар тарихы, татар әдәбияты, татар сәнгате. Әлбәттә анда кайбер ниләр инде реверанслар ясалды инде шул идеологияга таба, әйтәкәндә марксизм-ленинизм дип әйтеп, ләкин мәсәлән борынгы әдәбиятка килсәк, инде борынгы әдәбият буенча язылган хезмәтләр алар хәзер дә актуаль, чөнки анда ничек анда идеологияны кертеп булмый. Институт өчен менә шулай бер әһәмиятле. Ул һәр вакыт татар культурасын, татар мирасын кайтару белән шөгыльләнде. Беренче идеология карамастан төрле заманнарда, ләкин аны төрле упаковкада, төрле нигә инде яраклашып, бераз идеология яраклашып, ләкин бу эш барды, эшләнде. Әйтик, шул ук Шәһәбетдин Марҗани исемен кайтару, Каюм Насыйри исемен кайтару, Фатих Карим һәм башка шундый татар өчен зур фигураларын кайтару.
Бу исемнәрне кайтару таныту ничәнче елда башланды?
Болар инде шул 50-нче еллардан башланды инде. Шул җипчелек дип әйтәбез без, Хрущев белән бәйле инде шул вакыттан һәм бу эшләрнең нигездә институт директоры, ул вакыттагы институт директоры Мөхәммәт ага Гайнул белән бәйле. Бу Закир, Хади, Фатих, Карим, Каюм Насыйри, ләкин бу татар өчен зур шундый фигуралар, элек тыйылган фигуралар, шул Мөхәммәт Гайнуллин шәхесе белән бәйле, һәм алар 50-нче еллар ахыры, 60-нчы еллар башында кайта башлады. Бик кыскартылган варианта булса да, китаплар чыкты, хезмәтләре чыкты, ул берникадәр ирәленә башлады аларның
хезмәтләре. Совет цензурасы рөхсәт ителгән.
Әйе, анда күләмдә дә, әйтик, анда күпмедер кереш элешендә мә шундый бераз шул совет идеологиясенә реверанс ясап шулай кытылы булдыр. Ләкин төп әйберләр эшләнде кыскартылган вариантта да булса, ләкин теге заман өчен ул зур эш иде. Чөнки монда күпмедер берникадәр дә батырлык кирәк иде. Зур хезмәтләрдән беренчедән 12 томлык татар фольклоры, Татарстан тарихына багышланган күп томлы китаплар, Казан ханлыгы, Бөек Болгар белән бәйле иң зур инде классик әсәр инде ул борынгы татар әдәбияты 63 елда чыккан әсәр. Ул инде классик, ул әһәмиятен югалтмаган. Безнең
күзәтүдә институт әзерләнгән.
Әйе, безнең институт әзерләнгән. Аның соң инде 7 томлык татар әдәбият тарихы инде ул классик әсәр. Без аның хәзер яңа басмасы өстендә эшлибез.
Русча татарча сүзлекләрне сезнең галимнәр чыгарган.
Сүзлекләр.
Бөтен кеше белә ул русча татарча сүзлекләрне.
Русча татарча сүзлекләр менә татарча русча сүзлекнең яңа 2 томлыгы чыкты. Хәзер безнең төп бурычыбыз 4 том татар теленең алтмалы сүзлеген чыгару, чөнки иске менә бу 3 томлык вариант инде искергән дип әйтергә була, чөнки анда күп кенә совет реалийләре белән бәйле сүзләр кергән һәм шул юнәлештә эшлибез.
Чыгачак мин сөйләп татарча. Яңартылган.
Татарча, русча сүзлек чыккан инде хәзер бар ул безнең клубыбызда инде. Анысында безнең яңа чыккан басмалардан шуны әйтергә була. Шактый зур гына диалектологик, зур диалектик сүзлек чыкты 2009 елда ахырында. Ул да зур хезмәт. Аннан соң сүзлекләргә килгәндә шул татарларның этимологик сүзлеге юк. Шул юнәлештә эшләбез без.
Шушы көннәрдә 70 еллыгын бәйрәм итүче Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты мөдире урынбасары Азат Ахунов белән Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Омский мөселманнары узган атна ахырында шәһәрнең иң борынгы мөселман зиратын өме ясап чистартты. Башка зиратларда мөселманнар туганнарының каберләрен чистартып торса да, монысында борынгы караучысыз каберләр булганга эш бик күп җыелган иде, ди Омскийдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова. Зиратта ул каберләрне чистартуга ярдәм итәргә килгән мөселман солдатларын да очраткан.
Шәһәрдәге мөселман, христиан, яһуд зиратлары администраторы Александр Вдовин сүзләренчә, әлеге мөселман зираты якынча моннан 250 еллар элек ачылган. Дөрес, соңгы елларда Җәмигъ мәчете анда берничә өмә оештырды, әмма андый өмәләр даими булып китә алмады һәм катнашучыларның саны да 20-30 кешедән артмый иде. Ә менә узган елдан бирле хәл уңай якка үзгәрә башлады кебек. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Хәйрихсан мәчете белән бергәләп 2009 елның җәендә шактый күләмле 2 өмә оештырган иделәр. Анда шәһәр мөселманнарыннан башка Омскида хезмәт итүче 32 солдат, мөселман егетләре дә җәлеп ителгән. Җыелган чүпчәр машинага төялеп, чүплеккә озатылып торган иде. Узган ялда шәһәр мөхтәрияте һәм Хәйрихсан мәчете шушы борынгы зиратны чистарту буенча тагын өмә оештырды. Оештыру эшләре асылда Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шәрипов һәм әлеге мәчеткә йөрүче шәһәр мөхтәрияте рәисе урынбасары Рәшит Бакиев өстендә булды. Өмә бу елда югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Халык җыелгач, беренче чиратта Закир хәзрәт кыскача гына мондый эшнең әһәмиятен аңлатып үтте.
Самое первое намерение, которое пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, немножко напомнить себе о будущей жизни, что мы тоже когда-нибудь здесь окажемся. И нужно задуматься, с какими делами мы придем, с каким сердцем, с какими поступками.
И также мы дома делаем ремонт, хотим, чтобы были обои, были ваша мебель. Нинди эшләр, нинди йөрәк, нинди гамәлләр белән монда килербез. Без фатирларыбызны төзек тотабыз, бизибез, яхшы җиһазлар булуын телибез. Каберләр безнең булачак йортларыбыз. Аларны инде үзебезнең яхшы эшләребез белән бизәргә тиешбез.
Могилы надо тоже украшать, но уже своими делами, своими поступками, своей верой.
Аннан соң Закир хәзрәт дога кылып, теләкләр теләде.
Ашхану Гараб Сагатта, у Зиратта, мусульман Зиратта Устая, Хан Бетун Туран Рауспа, Бетун Мусульман Кардашвар Уста, Белиган Хамдебель Меган Мусульман Кардашвар Уста, Нурах Хорана Бурашвада. Яром Бебезалах Хохоран Шатху, Хабегалярен Рулуку, Химашавку, Бенедаху Варан Кимчилек Лерне, Бенахлерне Рафуити, Хамдебетун Изгилек Лерне, Бетун Яхшира Малерне Хабули Тип Насибеля Самиде. Хархай Суласта, Кумуляра Уста, Лахталя, Издалхих Хидаят, Кушли Иман Бири, Избиях Шарамаляра Шлерга, Буду Неда Бехатлик Табура, Хамда Харата Менгелек Бехатлик Табура Насибеля Самиде. Аллахум Раббана Атина Фиддуния Хасана.
Аннан соң күрек, тырма сибірке кібік іш құралары, шөп қапшықлары, першатқылар таратылды. Үйіштірушілер сөзлерінше, зиратны шестарту мәсінді бұл күнні 300-ге ақын кіші қотнашты. Шол есептен Омскида қызмет етуші 35 солдат, тотар хәм башқырт егітләрі. Егітлерінің барысы да қарби қызметке Башқыртыстаннан шақырылған болып шықтылар. Иш арасында олар білән сүйләшіп оларға да мүмкінлік туды. Егітлер бір тауыштан біріге өзіміз тіләп келдік, мұнды езгеште қотнашуыны бұрышыбыз деп саныйбыз. 35 кішінігіне алып келділер. Біз Башқыртыстаннан ғына 40 кіші. Башқа милләтләрдән дә мусульманнар бар дип әйттеләр.
Мин Башкириядән, Ишбулдин Рафил Аравкатович.
Монда килү сезгә нәрсә бирә? Үзегез теләп килдегезме, әллә инде мәҗбүриме бу?
Безнең сорадылар, кемнәр мусульманнар, кемнәр барасы килә дип. Безнең бөтен озып сразы басты да, без барабыз бит. Үзебезнең милләт булгач, барып ярдәм итү как долг. Низгеш, монда килдем 4 ай элек, менә 4 айында хәзер монда мөскидә служу итәм. Без Башкириядән бөтенебез татарлар, башкортлар
Хизмәт нишек әлегә?
Хизмәт әйбәт, ашатлар, ялда бар, яллары да театрга йөртәләр, иш әйбәт.
Тәртип ягыннан нишек?
Тәртип, ну, тәртип дигәннән ул дирекцион турында ул дөрес түгел, иш әйбәт. Хәбер генә ел булгач, служба, җылап бара, бөтенебездә бер яшьтәш булгач, дружно бер-беребезгә ярдәм итеп шулай служи итәбез.
Зара татарча сөйләшәсезме?
Әйе, сөйләшәм, туган тел булгач, ничек сөйләшмибез инде.
Алай, сөйләшмәгез аңламыйбыз дип тыюлар юкмы?
Юк, юк, юк, алай юк. Беренче вакытта зарак Болгарны шуасын бүтүнебезде баш киренеке болгач, постоян татар тилендә сөйләшә алмый.
Мин Сулманов Марсель Минегереулы. Мин тоже Башкортостан килдем. Стали там в нашем. Они мне эти минимум Аурганинский район, да, туда. Эти мин башкорт, а они татар минимум. Мы ухватим, да, они на июнь азакларын, да, техникум бетон. Дуртай была, да, служить в район, да. Бранчева, да, хрим была, конечно, да. Но али уже Ирин Тртин, да, у Руслана отмечает, долг отдавай три родине. Мы да, они лер, звонит в Улярин, да, ты переживает, да, это хрина Малярин, мы не тмилярин. Мы да, алай туль, ты брил был вач, ты бутын сюда. Бр призов был вач, она йорты разница, тулнерсень. Еще 40 кеше бір Башқырстан болай вообще ебет болды. А былай бір өзің болсаң, бір екінші орысарына жан уже қиын болар. А былай бірге ешейіз, бірге ұйқылайыз, бірге ұшайыз.
Баймақ районнан шоуымыз қалағына келе өлектім. Тиден вот Алла берге экзамендар башлана.
Фәнис, менә монда килү нәрсә бирә сезнең өчен? Бу мәҗбүри командирлар кушканга гынамы?
Як, үзебезнең желание буенса, үзебез теләп монда килү йөгел булып калыр дип уйлыйм. Изгеш.
Шәһәрнең 242-нче санлы хәрби бүлегендә хезмәт итүче бу егетләрнең командиры майор Абдулфото Убайсов солдатларыбыз узган атнада христиан зиратын чистартырга ярдәм иттеләр. Бүген мусульман зиратында эшлиләр. Мондый эш яшь солдатлар өчен үзе бер тәрбия чарасы да булып тора дип исәплеймин, диде. Әйтергә кирәк, бу хәрби бүлек белән шәһәр мөхтәрияте арасында элемтәләр күптән урнаштырылган. Мөхтәрият активы солдатларның төрле тантаналар чараларында катнаша. Умырзая татар башкорт халык ансамбле солдатлар алдында концертлар белән чыгышлар ясый. Закир хәзрәт Шәрипов һәм Рәшид Бакиев тырышлыгы белән әлеге хәрби бүлектә мусульман хәрбиләре өчен намаз уку өчен айрым бүлмәдә булдырылган иде. Андый бүлмә бар, теләге булган солдатларга дини ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирелә. Закир хәзрәт килеп йөри, әмма солдатлар арасында намаз укучылар күп түгел, ди майор Убайсов. Зиратта узган өмәгә кабат тукталганда башкарылган эштән катнашучылар да, оештыручылар да канәгать калдылар. Җыелган чүп шәр тулысынча чүплеккә чыгарылды. Кырган агачлардан күп каберлекләр арындырылды. Күп эш эшләнде, диде оештыручыларның берсе Рәшит әфәнде Бакиев. Бу кадәр күп эш эшләнде, күңелләребез тынычланып, чистаранып калгандай булды, диде олы яшьтәге Зияда апа. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
29 мартта Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң Русия ФСБ-сының вәкаләтләрен арттырмакчылар. Русия Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән канун өлгесе экстремистик эшчәнлеккә бәйле дип шикләнгән кешеләргә басым ясау вәкаләтләрен арттыра. Аның нигезендә ФСБ вәкилләре хакимият рөхсәтеннән башка митингка чыгарга җыенучыларга кисәтү ясый алачак. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
ФСБ хезмәткәрләре мөмкинлекләрен арттыра торган канун өлгесе Русия Дәүләт Думасына 24 апрель көнне юлланды. Әлеге канун өлгесе кабул ителсә, ул экстремистик дип саналган гамәлләрдә катнашырга җыенучыларга ФСБ тарафыннан рәсми рәвештә кисәтүләр ясарга, алар үтәлмәгәндә штраф салырга мөмкинлек бирә. Әлеге хәтле ФСБга айрым кешеләргә кисәтү ясарга рөхсәт ителми иде. ФСБ бу канун өлгесе 29 мартта Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң, ягъни соңгы елларда экстремистик эшчәнлекнең кинәт артуы сәбәпле туган ихтияҗ дип белдерә. Ләкин хукук яклаучылар бу ФСБның кулларын чиша һәм сәяси активистларны куркытуга юл ача дип саный. Яблоко фиркасы җитәкчесе Сергей Митрохин әлеге канун өлгесе барлыкка килү соңгы айларда Русиядә барган хакимияткә каршы протест чараларына җавап булып тора ди.
Конечно, это существенно развяжет руки сотрудникам ФСБ и позволит.
Әлбәттә, бу ФСБ хезмәткәрләрен кулын чишәчәк һәм халыкка психологик басым ясау мөмкинлеген арттырачак. Монда беренче чиратта сүз сәяси активистлар һәм хакимияткә оппозициядә торган кешеләр турында бара. Миңа калса, әлеге хәл соңгы айларда арткан ризасызлык чараларыннан куркып, шырыпларны кысарга тырышу һәм шушы алымны кулланып, хакимият хәзерге хәлләргә тәэсир итмәкчедер.
И, наверное, вот таким способом пытается реагировать на то, что происходит.
Митрохин фикеренчә, канун ФСБга халыкка басым ясау мөмкинлеген бирә. Хукук яклаучылар әлеге канун буларак кабул ителсә, бу совет заманы тәҗрибәсенә әйләнеп кайтуны яңартачак дип борчыла. Ул шакта КГБ айрым кешеләрне рәсми булмаган очрашуларга чакырып, үз эшчәнлеге дуслары турында сөйләтүне гадәткә керткән иде. Бу исә үзгәрәк фикерләүчеләрне зәрлекләү өчен кулланылды. Русия Дәүләт Думасы интернет сәхифәсендә урнаштырылган аңлатма белешмәлектә әлеге канун экстремистик эшчәнлекнең кинәт артуы сәбәпле кирәк диелгән. Шунда тикшерү комитетының мәгълүматлары да орын алган. Анда экстремистик җинаятьләрнең 2007 елдан алып 2008 елга кадәр 30%-ка үсүе китерелә. Белешмәлектә кыш куллануны дәүләтне халыкны яклый алачагына ышанмау пропагандасы өчен масса күләм мәгълүмат чараларында тәнкыйтьләп узганнар. Гадел Русия фиркасы депутаты Илья Пономарев Русиядә экстремистик чаралар турындагы мәгълүматларны арттыру ди.
Я считаю, что вообще у нас не так много, мягко говоря.
Мин бездә экстремистик чаралар алай күп уза дип санамыйм. Экстремистик дип бездә социаль яктан хәрәкәт итүче гади кешеләрне әйтәләр. Чынлыкта ниндидер куркыныч туганда хукук саклаучылар һәр вакыттагы шәкешсез булып кала. Бу мәсьәләне алдан сөйләшүләр уздырып та, акча түләп тә хәл итеп булмый.
Профилактическими беседами, не штрафами.
Илья Пономарев митингка чыккан кешене штрафка тарту конституциягә каршы килә дип саный, чөнки эшләлмәгән эш өчен штраф салу кысага сыймый. Гадел Русия фиркасы депутаты Геннадий Гудков Коммерсант газетасына белдерүенчә, канун өлгесе совет заман җанландыра. Нәкъ ул вакытта бу алым диссидентларга кулланылган. Моннан тыш коммунистлар фиркасыннан Виктор Илюхин әлеге кисәтү хакимиятне тәнкыйтьләгән һәркемгә кагыла ала ди. Ләкин Гадел Русия һәм коммунистлар фиркасы канун өлгесенә каршылык белдерсә дә, Думада күпчелекне Кремль тарафлы бердәм Русия партиясе депутатлары тәшкил итә. Шуңа башка фиркаләрдән яклау булмаса да, алар әллә ни аптырамый. Совет диссиденты кеше хуклары өчен хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев булай ди.
Если вот в этом законе пройдет вот это самое штрафование.
Әгәр канун ФСБ кисәтүеннән соң штраф салу мөмкинлеген бирсә, бу инде гаепле булмауга фаразны юк итә һәм махсус хезмәтләрнең вәкаләтен көчәйтә. Әлеге хәл Русия Конституциясен һәм аның рухын бозу булып тора. Махсус хезмәтләр контролендә хәрәкәт итүче инне хокукы дип әйтеп буламыни? Ди Лев Пономарев.
Контроль спецслужб. Это абсолютно недопустимо.
Ә солидарность оппозиция хәрәкәте вәкиле Илья Яшин әлеге канун кабул ителгән чиракта ул һәм башка активистлар төрле эзәрлекләү дулкынына әзер булырга тиеш ди.
Это такая дополнительная мера давления на активистов, сторонников оппозиции. Людей будут запугивать штрафами, там, какими-то репрессиями. В общем, все вполне укладывается в логику развития ситуации.
Илья Яшин сүзләренчә, Русиядә ФСБ хезмәткәрләре нитләсә шуны эшли алган өстенлеккә ия булган бер катлам һәм бу хәзерге сәяси система өчен гадәти ди ул.
Русиядә ФСБ хезмәткәрләренең вәкаләтләрен арттыруны күздә тоткан канун өлгесе белән Ландыш Харасова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.